συγκεχημένη και κλιμακούμενη η κατάσταση στο Ιράν. Θα προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε λίγο τα πράγματα στο βαθμό που είναι εφικτό. Με τη βοήθεια της κυρίας Ίνος Αφεντούλη, είναι επικεφαλής του παρατηρητηρίου γεωπολιτικής και διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Αφεντούλη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ, Ινό μου. Σου μιλάω στον Ινικό, γιατί γνωριζόμαστε από τις Βρυξέλλες πριν από πολλά χρόνια. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει με το στενό του Ορμούζ. Τη μία την ελέγχει το ελέγχει ο Τραμπ, την άλλη το ελέγχουν οι Ιρανοί. Εκτοξεύονται πύραυλοι σε διάφορα πλοία. Και τελικώς δεν μπορώ να καταλάβω τι θα γίνει. Θεωρητικά από αύριο θα το ελέγχει ο Αμερικανικός στρατός. Αλλά είναι δυνατόν να έχουμε κάτι σίγουρο, ειδικά σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ?
Έτσι όπως περιγράφεται, γιατί πράγματι η πληροφόρησή μας έρχεται από τα δίκτυα, τα διεθνή. Έτσι όπως περιγράφεται, μοιάζει με μια κλιμάκωση πρωτοφανή. Διότι δεν μπορώ να αποκωδικοποιήσω την αιτία πίσω από αυτή την απόφαση από την πλευρά του Αμερικάνου Προέδρου, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπω ότι εδώ έχουμε μια πολεμική επιχείρηση καινούρια. Διότι αυτό, για να επιβληθεί, θα πρέπει το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό να πάει εκεί με μεγάλες δυνάμεις. Και να συγκρουστεί ενδεχομένως με τα Ιρανικά. Βέβαια ο Τραμπ έχει πει κατ' επανάληψη το Ιράν δεν έχει ναυτικό. Ήταν μάλιστα από τα πρώτα πράγματα που έγιναν.
Είπε ότι είναι όλα στον πάτο της θάλασσας.
Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιδράσει στρατιωτικά το Ιράν, αλλά εδώ μιλάμε για μια κλιμάκωση η οποία έχει απρόβλεπτες διαστάσεις. Ήδη ο πιο αρμόδιος οργανισμός, ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας, ο IMO, που είναι υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, εξέδωσε νομίζω ανακοίνωση στην οποία λέει ότι αυτό δεν μπορεί να επιβληθεί, δεν μπορεί να επιβληθεί ούτε ο αποκλεισμός, ούτε η επιβάρυνση των πλοίων με αυτό, ναι, το 20%.
Ναι, το οποίο δεν διευκρίνησε επίσης, 20% επί ποιο, επί της αξίας του φορτίου, επί του βάρους του φορτίου. Είναι κάτι το οποίο αυτό δεν το έχει διευκρινίσει. Είπε βεβαίως κατά την προσφυλή τακτική του να κάνει έτσι και λίγο χαρούμενες δηλώσεις ότι θα βγάλουμε πολλά λεφτά.
Ναι, ποιος, πώς και τα λοιπά είναι μεγάλο το θέμα που έχει ανοίξει. Λέβαια. Διότι θεωρούσαμε ότι αυτό έχει κλείσει ως διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να δούμε τις επόμενες μέρες εάν διατηρηθεί, γιατί πάντα υπάρχει ένα ενδεχόμενο, έχει συμβεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά με τον Τραμπ το προηγούμενο διάστημα, ότι αλλάζει τη γνώμη του και σταματάει, ξεκινάει. Πάντως αυτό είναι μεγάλη κλιμάκωση. Αν παραμείνει ως έχει για μερικές μέρες, πολύ περισσότερο αν παραμείνει για εβδομάδες, θα αναστατώσει όλη τη διεθνή εμπορική και ναυτιλιακή κίνηση.
Και, και τις τιμές της ενέργειας βεβαίως, όπως είναι.
Μα αυτό ήδη φαίνεται ότι αρχίζει και,
σωστά.
Και φαίνεται, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τις δύο χώρες που είναι εμπλεκόμενες, αφορά όλο τον πλανήτη και αφορά και τις χώρες που μεταφέρουν πάρα πολύ μεγάλα φορτία. Η Κίνα είναι η πρώτη μεταξύ αυτών. Πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, διότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη αντίδραση κατά τη γνώμη.
Ναι. Και από πλευρά Ιράν προφανώς εννοείται. Το ζήτημα είναι τώρα ότι πάμε σε ένα πόλεμο φθοράς όπως στην Ουκρανία. Γιατί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ουδείς φανταζόταν ότι θα τραβήξει 4,5 χρόνια. Αυτός ο πόλεμος τώρα μένεται εδώ και 3 και κάτι και παραπάνω μήνες. Και όλοι πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει, είτε με μια πάρα πολύ σκληρή επίθεση των Αμερικανών, είτε με κάποιο άλλο τρόπο. Αυτό όχι μόνο δεν φαίνεται να τελειώνει, φαίνεται να παρατείνεται, με δεδομένο ότι στρατιωτικά είναι αδύνατο να νικηθεί πλήρως η Τεχεράνη ή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι.
Μα βέβαια.
Δηλαδή έχουμε ένα ένα αδιέξοδο πολεμικό, θα έλεγα. Δηλαδή, πώς καταφέρεις να νικήσεις μια χώρα η οποία 47 χρόνια εξοπλίζεται, έχει καμιά 60-70 υπόγειες πόλεις που δεν έχουν μόνο σιλοπυράβλων, στα 60-70 μέτρα βάθος και από πάνω είναι βράχια. Και βεβαίως υπάρχει και το τεράστιο ζήτημα του ουρανίου, το οποίο ουδής γνωρίζει που βρίσκεται, αυτά τα περίφημα 440 κιλά, αν είναι όλα μαζί, αν τα έχουν σπάσει σε μικρότερες ποσότητες. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα.
Τώρα θα επικεντρωθεί σε αυτό το ναυτικό αποκλεισμό, διότι δεν ξέρω αν αυτό θα συνδυαστεί με άλλα χτυπήματα. Θα το δούμε. Αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός είναι ήδη κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και αν παραμείνει έτσι για μεγάλο διάστημα, ως πόλεμος τώρας ή όπως και να τον ονομάσουμε, αυτό νομίζω βλάπτει πάρα πολύ τα συμφέροντα τα αμερικανικά. Και θα κάνει πολύ αντιδημοφιλή όλη αυτή την επιχείρηση μέσα στην Αμερική, που είναι ήδη. Και πραγματικά δεν αντιλαμβάνουμε τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, διότι υποτίθεται ότι οι ΗΠΑ επιζητούν απεμπλοκή, και έτσι έγινε και το μνημόνιο και η συμφωνία, διότι θεωρείται ότι αυτό για τις ΗΠΑ δεν είναι κάτι θετικό και έχει και επιπτώσεις στην κοινή γνώμη. Επομένως,
βέβαια,
δεν
γιατί
έχω, δηλαδή
έτσι
δεν
είναι.
Έχουμε τα στοιχεία, ναι, ακόμη για να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτή την απόφαση.
Και το παράδοξο είναι ότι από σήμερα στην Ελβετία έχουν ξεκινήσει εκ νέου έμεσες συνομιλίες με Κατάρ, Ομάν και Πακιστάν, προκειμένου να εκτονωθεί κάπως η ένταση. Δηλαδή είναι πραγματικά ο ορισμός, νομίζω, της έκφρασης μαστίγιο και καρότο. Δηλαδή από τη μία βομβαρδίζεις και από την άλλη κάνεις έμεσες συνομιλίες, μήπως και καταλήξεις κάπου. Αλλά μήπως τελικά αυτές οι συνομιλίες είναι για το θεαθήνε, γιατί προσπαθώ να καταλάβω. Καταρχάς έχουμε ένα διχασμένο Ιράν. Χτάς γρέφαν New York Times ότι είναι χωρισμένοι σε μετριοπαθείς και σκληρονικούς. Με ποια ηγεσία θα καταλήξει συμφωνία ο Τραμπ, αν ποτέ καταλήξει συμφωνία? Είναι άλλο μείζον ερώτημα.
Θα το δούμε αυτό. Προφανώς αυτό, εάν γίνονται συνομιλίες, αυτό πράγματι είναι ένα μέσο πίεσης. Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε διαφορετικά. Αλλά επειδή υπάρχει πράγματι ο διχασμός αυτός, ενδεχομένως να μην μπορούν να καταλήξουν σε συνεννόηση, και ίσως γι' αυτό τότε επιβάλλεται ο αποκλεισμός ως μέσο πίεσης. Δεν μπορώ να το δω διαφορετικά.
Πολύ σωστά το επισημαίνετε, και επίσης να πούμε ότι πέραν της ιρανικής ηγεσίας, διχασμένος είναι και ο ιρανικός λαός. Δηλαδή από τη μία πλευρά έχουμε τα εκατομμύρια Ιρανούς, οι οποίοι είναι πολύ κοντά στη θρησκεία και συνόδευσαν το φέρετρο του Χαμενεή σε πόλεις πολλές. Ήταν μια τεράστια έτσι επικίδια τελετουργία. Όμως έχουμε μεν αυτούς τους Ιρανούς οι οποίοι είναι υπέρ του θεοκρατικού καθεστώτος, έχουμε όμως και μια νέα γενιά Ιρανών οι οποίοι είναι μορφωμένοι και θέλουν να ζήσουν με ένα δυτικό τρόπο ζωής, και όχι κάθε φορά που δεν φοράνε καλά τη μαντήλα ή την μπούργα να περνάει η αστυνομία ηθών να παίρνει τις γυναίκες και να τις στέλνει στη φυλακή, και πολλές φορές να καταλήγουν σε φρικτό θάνατο από βασανιστήρια. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκτός από την ηγεσία του Ιράν, έχω την αίσθηση ότι διχασμένος είναι και ο πληθυσμός του, μεταξύ προοδευτικών ανθρώπων που επιθυμούν ένα δυτικό τρόπο ζωής και κυρίως νέων ανθρώπων και μορφωμένων, και απ' την άλλη έχουμε τους παραδοσιακούς μουσουλμάνους.
Αυτοί δυστυχώς δεν μπορούν να επιβάλλουν τη διάθεσή τους, διότι το καθεστώς εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ αυταρχικό. Υπάρχουν βέβαια υπόγεια ρεύματα, αυτά φαίνονται σε όποιο ντοκιμαντέρ, ρεπορτάζ και τα λοιπά βγαίνει από το Ιράν. Αυτό είναι πάρα πολύ καθαρό, ότι υπάρχουν αυτές οι δύο κατηγορίες, ενδεχομένως και μπορεί και άλλες, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό, όσο διαρκεί αυτή η σύγκρουση, δεν πρόκειται να οδηγήσει σε αλλαγή καθεστώτος, διότι τώρα υπάρχει συσπήρωση. Ακόμη και αν υπάρχουν αυτές οι διαιρέσεις, υπάρχει συσπήρωση γύρω από αυτό το καθεστώς, και δυστυχώς παρατείνεται η
αβεβαιότητα,
η εξουσία του.
Ναι, και η εξουσία του, αλλά και η αβεβαιότητα στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα, κυρία Φαντουλή, ένα τελευταίο σχόλιο για την σημερινή σύνοδο των προθήμων στο Παρίσι, όπου διαβάζω ότι η Γαλλία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την αγορά μάλιστα 16 μαχητικών Ραφάλ, τα οποία θα παραδοθούν στο Κίεβο την περίοδο 28-29. Πολύ μακριά κατά τη γνώμη μου. Ενώ το Κίεβο θα ενισχύσει την αντιεροπορική του άμυνα με συστοιχίες ΣΑΜΠΤ νέας γενιάς, εξασφάλισε και άδεια παραγωγής για την εγχώρια παραγωγή βομβών AASM και πυράβλων τύπου ΣΚΑΛΠ και ΑΣΤΕΡ. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να τροφοδοτεί τόσο με όπλα όσο και με χρήματα τον κύριο Ζελένσκι. Ωστόσο, δεν μπορώ να δω έναν τρόπο όπου θα μπορούσαν οι δύο πλευρές να έχουν ένα αφήγημα για να μπορέσουν να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο. Γιατί και ο Ζελένσκι πρέπει να έχει ένα αφήγημα για τους Ουκρανούς και ο Βλαντιμίρ Πούτιν ένα αφήγημα για τους Ρώσους. Και προς το παρόν.
Σωστά, έτσι είναι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ορατό τέλος αυτό. Η Ουκρανία εξοπλίζει, η Ευρώπη εξοπλίζει την Ουκρανία γιατί ουσιαστικά ενισχύει τη δική της άμυνα εξοπλίζοντας την Ουκρανία. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει μία δύναμη επιβολής είτε προς τη Μόσχα είτε προς το Κίεβο. Κυρίως προς τη Μόσχα. Δηλαδή η Μόσχα για να πάει σε συζήτηση και να καταλήξει ο πόλεμος θα πρέπει να φοβηθεί κάποιον που θα μπορεί να της το επιβάλλει. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτός ο κάποιος.
Όχι.
Οπότε
μην...
το ζήτημα είναι πότε θα αποφασίσουν τι τους συμφέρει περισσότερο.
Ναι. Και έχει χυθεί πάρα πολύ αίμα. Μην κοιτάτε που δεν γίνεται ευρέως γνωστό, αλλά έχουμε πάνω από 100.000 νεκρούς στην Ουκρανία. Είναι πολύ, πολύ συντηρητικό το νούμερο, συντηρητική εκτίμηση. Αλλά και από τις δύο πλευρές. Συνεπώς είναι ένας πόλεμος ο οποίος προκαλεί τεράστιες ανθρώπινες απώλειες και απαιτεί και από τις δύο πλευρές πολύ ισχυρά, πολύ υψηλά οικονομικά ποσά, αλλά και πολεμικά και πολεμικά μέσα για να μπορέσουν να συνεχίσουν, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, οπότε είναι ένας πόλεμος όπως λέτε εξόντωσης, αμοιβαίας εξόντωσης, οπότε επαναλαμβάνω ότι όσο είναι η Αμερική προσανατολισμένη στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στο Ουκρανικό και έτσι θα παραμένει ανοιχτό. Δυστυχώς για μας τους Ευρωπαίους οι οποίοι πληρώνουμε το λογαριασμό, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια, κατά κύριο λόγο εμείς τον πληρώνουμε, είναι ένα μείζον ζήτημα αυτό και από την άλλη πλευρά η Αμερική επικεντρώνεται στη Μέση Ανατολή, δεν την ενδιαφέρει η Ουκρανία, ζητά από τους Ευρωπαίους να στήσουν οι μόνοι τους τη δικιά τους άμυνα, κάτι το οποίο καθυστερεί πάρα πολύ, έχει ήδη καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια. Εδώ λέγαμε πριν από χρόνια ότι θα φτιαχτεί μια δύναμη ταχείας επέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.000 ανθρώπων και ούτε καν αυτή δεν έχει συγκροτηθεί. Άρα εν κατακλείδη είστε απεσιόδοξοι για αμφότερες συγκρούσεις ότι θα μπορούσαν να επιληθούν σύντομα?
Δυστυχώς δεν βγαίνει από πουθενά κάποια ας το πούμε κάποια ελπίδα ότι αυτές οι συγκρούσεις θα έχουν αίσια κατάληξη. Δυστυχώς έχουμε μπει σε μια περίοδο που οι συγκρούσεις μάλλον θα πολλαπλασιάζονται παρά θα μειώνονται, καλώς ή κακώς. Επειδή επαναλαμβάνω δεν υπάρχει μια δύναμη που μπορεί να επιβάλλει καταλυτικά τη θέλησή της.
Και συγκρατώ το αυτό που είπατε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που ξεκινάει από αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος των στενών του Ορμούζ είναι μια κλιμάκωση της έντασης περαιτέρω. Ας ελπίσουμε ότι θα βάλει ο Θεός το χέρι του, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας άλλος μπορεί να βάλει το χέρι του πλέον. Να
σας ευχαριστήσω. Γιατί διαφορετικά θα έχουμε πολύ κακό καλοκαίρι.
Ακριβώς. Κυρία Φεντούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα ενδιαφέρουσες.